У аўторак 23 жніўня вы слухаеце радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е.
У Беларусі пройдуць дажджы. Вецер заходні, парывісты. Тэмпература ад 15 да 22 градусаў па Цэльсію.
Сёння ў Беларусі і свеце.
У Менску сустрэча намеснікаў прэм'ер-міністра ўкраіны ў СНД.
У цэнтры Белэкспа па вуліцы Янкі Купалы 27 адкрываюцца дзве выставы кірмашы «Нашым дзецям» і «Прывітання школа».
Паўночнакарэйскі лідэр Кім Чон Ір сустракаецца з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым ва Улан-Удэ.
Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сустракаецца з прэзідэнтам Сербіі Барысам Тадзічам у Белградзе.
Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден у Японіі.
Лаўрэаты Нобелеўскай прэміі па эканоміцы і маладыя эканамісты сустракаюцца ў Ліндау, Астрыя.
Агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяраў таталітарных і аўтарытарных рэжымаў.
Міжнародны дзень памяці ахвяраў гандлю людзьмі.
Таксама ў гэты дзень.
1430-ты палякі сарвалі каранацыю вялікага князя літоўскага Вітаўта.
1939. У Москве быў падпісаны пакт аб ненападзе паміж СССР і Нямеччынай, вядомы як пакт Молатава-Рыбентропа.
1943. Чырвоная армія разграміла немцаў у бітве на Курскай дузе.
1956. Савецкія танкі ўварваліся на вуліцы Будапешту.
1989. Акцыя «Балтыйскі шлях». 2 мільёны чалавек у Латвійскай, Літоўскай і Эстонскай ССР, узяўшыся за рукі, сталі ўздоўж дарогі Вільню-Сталін, дамагаючыся незалежнасці сваіх рэспублік.
У гэты дзень нарадзіліся.
1880. Расійскі пісьменнік Аляксандр Грын.
1917. Беларускі паэт Пімен Панчак.
В гэты дзень памёрлі.
1847. Ян Чачок. Беларускі і польскі паэт, фальклорыст.
1978. Беларускі паэт Анатоль Астрэйка.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Усё было мне міла тут, на днём нам зялёны кут, палі шырокія ўзгоркі і смоль сасны і ў небе зоркі, і пах асіны гаркаваты, сады зялёныя ля хаты, і гучны перазвон крыніц, і сполах вечарам зарніц, і нёман мой, як шкло празрысты, і маладзік у небе чысты, і шумны за ракой начлег, дзяўчат красунь вясёлы смех, і кроплі жнівеньскай расы, на лузе першы звон касы, і кожнае жывое слова прыветнай беларускай мовы».
Анатоль Астрэйка.
Рубрыка «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.